Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі Радіо Марія розпочинається ранкова катехеза. Я називаюся Максим Приступа, і з нами сьогодні катехит отець Вальдемар Павелець. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Навіки слава!
Сьогодні Церква Західного обряду вшановує одну з, я би так сказав, в доброму сенсі слова, з найдивніших святих. Жінку-воїна, навіть дівчину-воїна, 19-річну Жанну Д'Арк, яка ввійшла в історію як одна з найвідоміших жінок-воїнів, взагалі час середньовіччя, не найвідоміша.
Ну, національна героїня взагалі Франції.
Так.
Це навіть зараз.
Я от вражений її життям через те, ну, перше, що церква була її в свій час оголосила як єретичку. Більше того, церква в особі там єпископа, який був проанглійський, засуджує її на смерть, причому дуже жорстоку смерть, проходить скільки, 700 років десь, та? Минає, і її церква канонізовує. Більше того, її оголошують національною святою, покровителькою, одною з 9 покровительок Франції, так, і на сьогоднішній день вона є зразком воїна для багатьох, ну, зокрема, для католиків, для багатьох землян. Взагалі, от феномен жінки-воїна, він є унікальний, у принципі. Я не знаю, чи ще є якісь жінки-воїни от середньовічних часів. Взагалі, в середньовіччі жінка це була чисто, от, ну, як сказати, в патріархальному суспільстві особа, яка мала народити і виховати дітей. Мені здається, більше там нічого їй не приписувалося. А от такий феномен, як жінка в лицарських обладунках, більше того, як жінка-героїня, смілива така, це реально був феномен. В принципі, наша тема сьогодні, друзі, буде поширена не лише на Жанну Д'Арк, тобто наша тема випливає просто з сьогоднішнього спомену, бо в церкві було багато воїнів, не жінок, а чоловіків, то ми сьогодні будемо говорити про святих воїнів, ми згадаємо також святого Ігнатія Лойолу, або з Лойоли. До речі, я не знав, що він був воїном, не цікавився його історією життя. Так, тому про це все в сьогоднішній катехезі. Навчайте, отче.
Дякую. Поки перейдемо до цієї теми, яка реально зв'язана з життям Жанни Д'Арк, покровительки сьогоднішнього дня, також в літургійному календарі, тому що 30 травня вона насправді померла мученицькою смертю. Але хочемо взагалі сказати, тому що ми деколи зустрічаємося з такими пацифістичними, якби, поглядами на церкву. І хочу сьогодні на початку, перед тим, коли перейдемо до воїнів, святих воїнів, так, хочу розказати декілька слів взагалі про сам феномен, якби, боротьби, так? Бо ми говоримо в тому контексті. Солдат, жовнір – це той, хто має боротися, так? Хто має захищати, хто навіть готовий віддати своє життя заради того, щоб захищати інших. Ось, 3 роки тому ми 10 років тому, але так насправді 3 роки тому повномасштабна війна, коли розпочалася в Україні, так, і ця агресія наших сусідів, вона показує, що, ну, війна – це страшна справа, так насправді, і ми постійно несемо наслідки війни, постійно, кожного дня, кожної ночі. Ми зараз несемо також в різних містах, особливо Харків, Запоріжжя, особливо та східня частина нашої країни, вони дивляться на ситуацію війни, ну, дуже, дуже через такі трагічні події, яких є свідками кожен день. Кожне покоління, так насправді, коли ми аналізуємо, так, кожне покоління мало свій досвід війни, і були такі, які взагалі ніколи не мали миру. То ми можемо ще тішитися тим, що цих декілька останніх десятків років так насправді був спокій, і ми не розуміли, чим є взагалі війна. Ми війну дивилися через телевізор, так, через кіностудія, коли дивилися фільми про війну, але так насправді те все, що відбувається в реалії, воно набагато гірше і набагато трагічніше виглядає. Так насправді хочу сказати, що, ну, боротьбою є наше життя, і Старий Завіт, наприклад, але також і часи Нового Завіту, це не був час миру. Коли ми дивимося на земне життя Ісуса, можна було би цей час, це не був час війни безпосередньо, але це не був також час миру, тому що Палестина не була в стані такої відкритої війни з Римською імперією, але римські окупанти, вони все-таки були окупантами. І їх представників можна зустріти також неодноразово на сторінках Євангелії. Ну, цей час, такий мир, який був за часів Ісуса, був дуже нестабільним, тому що ну, вже 30 років, більше 30 років, пізніше розпочалася страшна війна поміж євреями і римлянами, яка завершилася знищенням Єрусалиму в 70-му році. Тобто, в тих наступних століттях, наступних поколіннях ми постійно якби перевіряємо, що наше життя – це постійна боротьба. Так? Така римська максима, яка говорила про те, що vivere militare est, тобто наше життя є постійною боротьбою. Дуже схожий фрагмент ми можемо знайти до цієї римської максими, до цієї римської фрази в книзі Йоба, так? Яка показує, що життя людини на землі – це в деяких перекладах є боротьба, але в деяких перекладах маємо це жовнірське служіння, це служіння солдата. І якщо так насправді поміж цим така напруга, яка теж відбувається в Біблії, коли ми говоримо про військових, про солдатів, цю аналогію поміж боротьбою солдата а життям християнина розвиває ну, автор послання до Ефесян. І там читаємо «Будьмо міцні у Господу, силою Його могутності». І тут святий Павло говорить нам про спорядження кожного учня Христа, спорядження християнина, так? Тобто про зброю, про різні елементи, так, про меч, маємо стоячи до боротьби, маємо також підперезані наші бедра правдою, так, панцир, тобто ну, різні елементи зброї, так насправді. І це показує, що бути християнином – це бути, так насправді, солдатом, учнем Ісуса Христа. Тому що це постійна боротьба. На початку християнство воно буде якби відкидати військове служіння, військову службу якби по двох причинам. Коли ми аналізуємо історично, то дві такі причини були, чому християни не хотіли боротися, чому християни не хотіли воювати. По-перше, тому що ну, боротьба була зв'язана з тим, що потрібно було вбивати. А християни дуже чітко, перші християни, вони не хотіли цього робити, тому що самі страждали від різних переслідувачів. Багато мучеників віддало своє життя, власне, через переслідування. А друге, тому що служіння в римському війську, воно було зв'язане з тим, що ти віддавав пошану до імператора і до інших римських богів, а ну, це було неможливим для християн. Тому є багато різних мучеників цього часу, і ці мученики – це навернені солдати римські, або ті, хто служив в римської армії. Вони просто відмовлялися виконання своїх обов'язків, і через це вони попадали також під мучеництво.
Я думаю, що тут добре було б згадати першого, можливо, навіть і святого воїна християнського, це Лонгін, так історія нам розповідає, легенда про римського воїна, який побачив смерть Спасителя так, і каже, традиція покаявся.
Так, покаявся, ну, але теж визнав свою віру, так? Святий Марко пише в закінченні Євангелії, ось ця людина була сином Божим, так? Mm-hmm. Тобто, ну, це ж, він якби покаявся, але і визнав свою віру в Ісуса Христа як Божого Сина, так?
Отже, до речі, от є легенда оце, так? Про так званий спис святого Лонгина під час Другої світової війни, вона фігурувала дуже часто десь там в середовищах нацистських загарбників про те, що хто володіє цим списом, Ісусом, той, власне, має от таку якусь панування на землі. З'являлися нечасто інформації про те, що таке з цим списом володіє Ватикан. От, що ви знаєте про це?
Нічого. Я буду через тиждень, то спитаю. Може, в ватиканських музеях зберігається. Якраз через тиждень буду, як Господь дозволить, буду в ватиканських музеях, запитаю про цей спис, може, мені щось там скажуть. Буду там з гідом, то я йому завжди люблю задавати різні цікаві запитання. Він не може дочекатися, коли вже приїду, бо завжди маю до нього багато різних запитань. То до того додамо ще спис Святого Лунгіна, де він зберігається. Може, в ватиканських музеях.
Не забудьте.
Може бути. Ось, продовжуємо. Тобто, про це також ми пригадую, що ми говорили про те, що перші християни небажано приступали до війська. Хоч коли дивимося на карти Євангелії, то часто нам наші опоненти сказати, важко сказати, брати, може брати в такому плані.
Я про свідків Єгови?
Я про свідків Єгови, так. Mm-hmm. Я шукаю слова, яких можна було окреслити.
Назвіть їх свідками Єгови.
Свідки Єгови, так. Коли вони нам говорять про те, що Біблія забороняє, так, що це зв'язано безпосередньо з пацифізмом. І ось коли пригадуємо собі, є багато моментів, але такий дуже яскравий момент, коли приходять до Ісуса різні групи людей. І питають, що нам чинити, так? Uh-huh. Митники приходять, так? І приходять солдати, так? І Ісус не каже до них, покиньте свій меч, так? Перестаньте воювати. Тільки що говорить Ісус? Залишайтеся на вашій платні. Не беріть нічого більше, тобто не утискайте народів, яких ви над якими пануєте. Не утискайте їх, не обикрадайте їх. Тобто ви залишайтеся на вашої жовнірської плотні. Це теж якби для мене факт, що Ісус сам не відкидає. Так? З другого боку, коли ми говоримо про слова Ісуса, часто свідки Єхови на це теж посилаються, коли в Гециманському саду, так, хто мечем воює, то від меча загине.
Петро,
це трошки інший контекст. Якби.
Отже, але ж в гроні апостолів були також представники так званого Зелотського крила.
Так, власне.
Це повстанці, які, брали меча.
Так, Симон Зелот. Тобто, теж то були люди, які були готові навіть брати меча для того, щоб боротися за незалежність.
Національну
ідентичність. Так. Тобто, Ісус не каже, вам не можна цього робити. Я не зустрів в Євангелії таких фрагментів.
Тобто, Ісус, можна сказати, був патріотом.
Ісус не був пацифістом, напевно, коли ми говоримо про такі пацифістичні, він, звісно, любив, шанував людське життя і навіть в його навчанні, так? В його навчанні безпосередньому, коли ми говоримо про проголошення доброї новини, різні люди його слухали. Слухали його також солдати. Він їх не заохочував до того, що вони покинули своє солдатське служіння і зайнялися риболовлею, наприклад. Ні, тільки він їм говорив, давав настанови, які стосуються їхнього стану. Їхньої праці, так, за часів uh-huh. Ісуса. Не можна сказати про те, що Ісус був пацифістом. Насправді, коли ми аналізуємо книги Євангелії, наприклад, перші християни з того приводу, що я сказав, так, по-перше, вони не хотіли вбивати, це було перше, а друге, дуже важливе для перших християн, у них не було виходу, вони мусили служити в війську римському, а там імператор був Богом, тобто вони мали віддавати uh-huh. йому повагу, пошану як Богові.
А звідки випливає це неправильне розуміння пацифізму? Від, як це правильно сказати, чим, мені так здається, так, як я це сприймаю, чим далі от християнство йшло, тим далі забувало про оригінальну поставу Ісуса Христа, власне, як він це в побуті себе проявляв, що він казав, що не вписано було в Євангелії, і відповідно, що більша ідеалізація цього поняття була як Ісуса, який прийшов і не приніс, як там він сказав, я приніс меч, так, в іншому місці Євангелії він каже, що я приніс меч, так, так і от, власне,
що... Я приніс вогонь, так?
Так. Угу.
То правда, але щораз більше і більше християн також усвідомлювало собі, що вони мають, особливо це сталося, коли вже імператор Константин, так, почав по-другому зовсім бачити також і свою боротьбу після, і він теж сам побачив, що...
Після об'явлення. Цього.
Після свого об'явлення, так. Коли побачив хрест, в цьому знаку ти переможеш, і зовсім по-іншому почав дивитися також і на християн, і на свою роль також, так, як імператора, що він перестає, що він якби позбувається тих всіх божественних, можна сказати, прикметів. Він залишається тільки тим, як король, як той, хто має керувати народом також, і також керувати різними військовими подіями.
Знаєте, от ми трохи по-іншому, мені здається, навіть сприймаємо сьогодні от цей сенс святості, от як виглядав чи виглядає святий. От, наприклад, Костянтин, якого ви згадали, він же ж також канонізований церквою, але святий, який, ну, просто здійснив масу воїн, очевидно, що з його меча померло багато ворогів, і як нам каже, там, наприклад, Біблія Старого Заповіту, тоді, коли євреї повертаються на свою обіцяну землю, там Бог, він каже, я віддаю ваших ворогів під вістри вашого меча. І тут такі повністю знищення цілого народу, там випадку там Єрихону, там одна-дві особи тільки зберігається, кругом кров, так. І це якось в контексті святості воно так резонує, так якось не сприймається. Більше того, от, наприклад, є така історія цікава з розряду легенди про святого Миколая, який десь там йшов повз таку ситуацію, як, ну, імператор Костянтин приписав був, зробив вирок там двом, несправедливий вирок двом своїм військовим, начебто за зраду, і був вирок такий, щоб їм відсікти голову, так? Тобто, навіть, здається, святий, якого ми так ідеалізуємо, він все-таки не був ідеальним у винесенні вироку, так? І каже, от мечем їх давай забуй.
В усіх історичних моментах є велика небезпека, яка часто стосується, яка часто з'являється, оцінки дії, які були, ну, багато років тому, з нашої перспективи. Тобто такий аісторицизм, так? Ми оцінюємо ситуацію з перспективи нашої. І зараз дуже багато, ну, абстрактних ситуацій виходить, коли ми знімаємо пам'ятники людей великих, тому що дошуковувалися в їх...
Великих в лапках?
Великих людей, які насправді, які в свій час внесли дуже багатий внесок в розвиток і навіть гуманізму, так? Навіть,
бо, знаєте, в контексті України це пам'ятники Леніна? То
я... Ні, я не говорю, ні, ну, я не говорю про Леніна, бо, ну, ні, але різних ситуацій, наприклад, які були різних великих. Ну, наприклад, окей, ну, для мене великою людиною є, наприклад, Байден Пауэлл, засновник скаутського руху. І, але був такий момент, що він брав участь у бурської війні, так, в Африці. Він теж під, ну, і якби віднайшли в його моменті то, що він підкорював народи африканські, так, під гніт британський, так. І давайте будемо нищити його пам'ятники.
А це за часів колонії?
Зараз, так. Ні, ну це було 19 століття, так, насправді. 19-20 століття, але це були часи, коли ми... Зараз ми оцінюємо ці часи зовсім з іншої перспективи, наприклад, так? Давайте будемо нищити його пам'ятники, давайте будемо взагалі... А насправді людина велика. Тобто це для мене, а історицизм, насправді. Зараз шуковуємося. Це велика небезпека, тому що хочемо позбавити людей, які, ну, насправді можуть бути авторитетами в деяких гаузях своєї діяльності, хочемо позбавити їх взагалі місця в історії суспільства. Це велика небезпека. А на їхнє місце так насправді не маємо нікого нового. Вибачаюсь. Або промуємо якийсь новий стиль життя, який є дуже далекий від нормальних гуманітарних, гуманістичних цінностей. Але це не в тому суть, якби. Був такий святий Мартін Стур, так? Угу. Був такий святий, був жовнірем.
Його ще називають Милостивий.
Ну, власне. Він був римським солдатом, був солдатом римський, але до якого моменту? Коли сказав йому брати участь у битві. І тоді Мартін Турський сказав, я є солдатом Христа, я не буду вбивати. Ось, конкретно, я є солдатом Христа. Ця відмова не закінчилася його мученицькою смертю, тому що це були часи вже по цьому едикті медіоланському, коли християнство так насправді почало ставати легальною релігією в Римській імперії. Але розгніваний його командир хотів його арештувати. І тут, ну, але теж так, такий чудовий момент, такий, можна сказати, чудо наступило, тому що до цієї битви не дійшло. І так насправді він міг без перешкод залишити військо. Так? Коли говоримо про часи, бо я хотів сказати і про святого Ігнатія з Лойолі, також, який був солдатом, трошку пізніше змінився погляд на боротьбу, на професію взагалі солдата, жовніра, коли прийшли хресні походи, хрестові походи. Тоді повставали різні лицарські закони, так, різні ордени лицарські, яких завданням був захист в першу чергу цих міст святих, які були опановані чи атаковані також мусульманами. І так насправді особа святого Ігнатія з Лойолі, іспанця, так, який в його родині взагалі, в його оточенні цей етос такий солдата був дуже живий. В його оточенні для нього чимось натуральним було те, не тільки те, що він став солдатом, але і він йому якби світили постійно ідеали солдата. Він своє щастя знаходив, що пише про це, так насправді в духовних правах, пише про це, що він щастя знаходив в різних вправах, власне, лицарських. Але він бачить в тому, що це була така порожня слава, яку він хотів здобути. І це не були тільки його якісь мрії, але насправді він був дуже відкритий на таку жовнірську службу, служіння, так, як солдата. І коли потрібно було захищати фортецю Пампелуна, то він практично в безнадійній ситуації сам був в першій шеренгу, в першій лінії цього захисту. І так насправді ця фортеця, вона захищала себе до моменту, коли він, Ігнатій Лойола, був поранений. Після того, коли він проходив реконвалесценцію, страждання різні, так, в цьому моменті починається у нього переміна. В цьому моменті починається у нього якби зміна, що він хоче стати солдатом Христа. Не хоче просто боротися, але хоче стати солдатом Христа. І його служіння пізніше, тобто це все, що він створив, як духовні вправи, наприклад, реколекції, зараз маємо ігнаціанські, це не є нічим іншим, як інструкція для того, як бути добрим солдатом Христа. Як, хоч Ігнатій, так насправді, мені здається, що він ніколи, я не зустрів, що він так безпосередньо їх називав, але ці засоби, які він пропонує в духовних правах, вони показують нам, що ми маємо, так як солдат готується до боротьби на військовому полі чи на війні, так кожен з нас, як учень Ісуса Христа, має приймати цю боротьбу, духовну боротьбу. Ну, але це вже безпосередньо якби зв'язане з духовними вправами. Я думаю, що це якби взагалі окрема тема, не тільки стосується теми сьогоднішньої нашої катехези. Жанна д'Арк, про яку ми сьогодні говоримо, так? Часто ми називаємо Орлеанська діва також її, так? Чому насправді дуже цікава особа, так як вже Максим сказав, ну, вона померла так насправді мученицькою смертю після процесу, який був сфабрикований насправді, в 19 років. Тобто вона стала мученицею дуже, дуже швидко. Коли було 17 років, Жанна д'Арк, вона повела армію, щоб звільнити Францію з англійського панування. Ці постійні боротьби Англія, Франція, вони в історії, насправді, вони в історії часто, часто були. І так насправді, коли була схоплена французькими дворянами, які були союзниками англійців, і передана англійцям, вона за те, що керувала так насправді і викривала маршрут, шлях до перемоги в цій битві, вона отримала, власне, вона отримала смертну кару і також за єресь, так насправді. Ну, тут були сфабриковані різні причини, була спалена. Але до нас сьогодні, для нас якби таким важливим джерелом також є листи, якби, які вона писала, дуже, дуже конкретно, так, і листи зберігалися, і в якому вона теж описувала свою таку хоробрість безпосередньо, описувала свої зусилля для того, щоб можна було боротися, стати якби на зразок цього воїна Ісуса Христа, але безпосередньо також захищати свою країну, захищати свою державу. Маємо різних святих також таким моментом, поміж іншими, про які можемо говорити, був польський святий, зараз ми його знаємо, як більше, брат Альберт Хмєльовський, який також брав участь у повстанні січневому, по-моєму, січневому повстанні.
Це також український святий?
Так, де був поранений також дуже сильно. Людина, яка мала дуже багато здібностей, був малярем також, його слинна образ. Картина, так, який показує Ісуса Христа, так, який показує Христа перед Пилатом.
Боже добре, як хліб, так? Це, ну, його,
це його слова, так, що кожен з нас має бути добрим, як хліб. Так, екце хомо, тобто образ, який показує Ісуса після бичування, після Терновому вінку, так, дуже такий слинний образ його, він теж мав в якомусь моменті свою роль як солдата, так? І багато насправді різних святих, які мали також в якомусь моменті свого життя.
Франциск.
Теж, так. Ну, тут більше їм далі ми йдемо від наших теперішніх часів, ми говорили тут перед ефіром з Максимом, то теж більше з'являється різних непідтверджених фактів, тобто легенд, які десь там кружляють. Ми стараємося говорити про факти, так, про історичні доказані факти, а їм далі від наших теперішнього часу, тим важче підтвердити історично деякі факти, які передавалися якби з покоління.
Але от завдяки чому також вони зазнавали такої великої популярності? От святий Юрій або Георгій. Дивіться, Британія, от це просто фанатіла в свій час від цього святого. В Україні святий Юрій – це один з найвідоміших святих.
Змієборець.
Так. Та в Польщі також його знають, як Єже, так? Так, Єже. Вибачте, наші вороги росіяни за герба його взяли собі на... Вони також вкрали його в українців, але зрештою там нагорода святого Георгія також одна з найвищих нагород. І Грузія, зрештою, це країна, яка просто, ну, просякнута духовністю, яка пов'язана з, як сказати, величчю з святого Георгія і так далі. З чим пов'язана така популярність от цих воєнних святих насамперед?
Мені здається, що воно зв'язане також з таким нормальним патріотизмом, про який люди говорять. Тобто, якби, ну, прив'язаність до своєї нації, прив'язаність до своєї державності. Люди шукали також підтвердження в історії, так, і в різних географічних описах, розповідях. І чого прикладом є, власне, святий Юрій, так? Ну, багато чого ми знаємо, якби, з легенд про святого Юрія теж конкретно, так? Але, ну, сказати зараз, що це тільки легенда, це, ну, було би важко, але... Навіть самої легенди, якби вона була, то сама постава, сама особа, сама особистість, чесноти, які плекав той чи інший святий, вони також є прикладом для інших. І мені здається, що особливо країни, які шукали десь своєї тутожної ідентичності такої в плані розвитку патріотизму, говорити, ми зараз теж...
Я думаю, що це от ще про ті... Йде мова про країни, які були в мілітарному стані, які воювали.
Постійно воювали теж, так.
І вони шукали воювали своїх покровителів, так. Так? Тому, от, наприклад, козацький кант, козаки, от відомі українці, українські звитяжці, які постійно, як ви кажете, відстоювали ідентичність і культурну, духовність, духовно, тут багато чого. От для них от Святий Юрій і Покрова Божої Матері, так, це були такими, ну, особливими заступами.
Два такі стовпи, можна сказати, на яких вони будували свою ідентичність, власне. І то...
Відомий кант козацький, там слова там різні, але от мені подобається. Нам поможе Святий Юрій і Пречиста Мати, розумієте? Тобто...
Ну, власне, це підтверджує тільки, особливо, коли вони йшли в бій. Ну, так само, часто співали лицарські пісні, вони були зв'язані з... Це були духовні, релігійні пісні. Це не були пісні про природу, про ліс, повітря і воду, тільки це були пісні, зв'язані з опікою Божою,
з перемогою тих святих.
Так. Навіть коли ми говоримо, ну, перший гімн Польщі, наприклад, так, це була Богородиця, тобто пісня лицарська, так само, яка, ну, з цією піснею лицарі, солдати йшли в боротьбу. Вони з неї і не співали, коли розпочиналася якась битва завжди. Тому,
ви знаєте, що один із...
До 20-х років, 100 років тому, так насправді, це був гімн Польщі.
Один з найвідоміших гімнів, богородичних гімнів Древньої Східної Церкви, це є «Возбранна воєвода». Переможниця, так і збраної воєводи, побідительниці, як ми до тебе звертаємося, заступниця. От я не знаю, в якому сторіччі це, до речі, треба було перевірити цей гімн Возбраної воєводі, але я бачив навіть ікони, до речі, Ченстоховську ікону Божої Матері, яку, ну, хтось сказав, що це, до речі, там це витвір наших ворогів, сьогоднішніх росіян, де Богородиця в лицарських обладунках, Ченстоховська Матір Божа, так, у лицарських обладунках. Тому Діву Марію також от десь на якомусь рівні, не знаю, це не офіційний, не догматичний рівень, але так побутовий, можливо, церковний побутовий рівень, називають також, як це, солдаткою, жовніркою.
Жовніркою, так. Гетьманкою в Польщі так часто говорять.
Серйозно?
Ніколи не чув про гетьман. Так, ти наша гетьманка, так, теж говорить про Богородицю. В різних піснях, в різних творах, наприклад, поетичних. Тобто Богородиця є та, яка також проводить. Ринграфи, які мали зображення Богородиці, наприклад, солдати, часто лицарі мали зображення на груді, зображення Богородиці. Найчастіше такі ринграфи були роблені, наприклад, в Польщі з зображенням Матері Божої Остробрамської, або зображенням Матері Божої Ченстоховської, наприклад. Угу. На груді якраз таке зображення металеве, яке також мало захищати, поміж іншими,
мало частина два значні,
зброї.
Духовне
так.
І...
Так, тобто на шиї його можна було повісити, на якомусь такому ланцюжку чи на якомусь шнурку, так? Але воно мало захищати також грудь від якби додатковий захист. І, власне, часто цей ринграф був з зображенням, власне, Богородиці Остробрамської або Богородиці Ченстоховської.
До сьогоднішнього дня дійшла така благочестива легенда про чудотворну ікону Божої Матері Тинянської на Поділлі, на Хмельниччині. Є до сьогоднішнього дня відновлений вже санктуарій Богородиці Тинянської, в якій зберігається вже копія, не оригінал, в якому зберігається копія, не оригінал ікони Божої Матері Тинянської. І як в молитві я прочитав, там є вже молитва складена чи відновлена до цієї ікони, що вона була покровителькою лицарів. І були часи, коли з цілої Західної Центральної України з'їжджалися туди от лицарі, жовніри, солдати для того, щоб віддати Богородиці честь, бо вона була в їхніх очах як головна лицарка, як головна жовнірка.
З другого боку, також, коли окупанти нападали на якусь землю, особливо в середньовіччі, наприклад, пізніше, то одним з центрів, метою, був, власне, якийсь духовний центр, який був. Тому що це теж було місце, яке давало силу. Це місце молитви, це місце, в якому люди постійно перебували, під, з такою глибокою вірою молилися про перемогу. Чого прикладом є захист також оборони Częstochowy під час шведської навали. Тобто це теж тоді...
Навіть звідти монахи... походить назва, так? Самого міста Częstochowa.
Ну, то є різні...
Бо є гарна легенда.
Просто, так. Є різні легенди. Максим колись напишеш книжку про легенди.
Ну, це ж так красиво, не погодьтеся.
Ні, ну, я погоджуюся повністю. Але також і в цьому моменті. Тобто ці такі духовні центри були місцем, яке хотів опанувати окупант, бо знав, що коли буде гніт цього місця, то не буде такого духа вже в народі боротьби власне з ними. Тобто вони знали такі місця, в які потрібно вдарити дуже добре. Тобто чим маємо до завершення катехези 5 хвилин? Ми навіть не дали сьогодні нашим слухачам щось теж приєднатися до нас, до нашої розмови. Але що я хотів би підкреслити, що християнство завжди мало здоровий погляд. Були різні моменти історичні, які можемо оцінювати зараз з огляду на історицизм якби з нашого боку, з нашої перспективи. Але християнство, бути учнем Ісуса Христа, бути в постійній боротьбі, перше, зі злим духом, так, бути в боротьбі з тим, хто хоче мене відвернути від Господа, це теж постава солдата, це постава жовніра. Тобто ми маємо бути також жовнірами Ісуса Христа. Постава пацифізму, вона була чужою, можна сказати, для християнства. Така здорова постава патріотизму, тобто любов до своєї батьківщини, любов до своєї землі, любов до також історії своїх предків, вона завжди була на вищому такому місці. І за це також люди були готові віддавати своє життя і теж захищати інших. Звісно, з того також пізніше вже взялися, наприклад, духовні асистенти. Ми зараз говоримо про капеланство, розвиток капеланства. Якби так само капеланство, ситуація війни спричинила також те, що потрібно є багато капеланів, тобто духівників, які разом з солдатами перебувають, не мають зброї безпосередньо, ні для того, щоб вбивати, ні для того, а є для того, щоб товаришувати солдатам і коли я, наприклад, спілкуюся, багато хлопців, знайомих моїх говорять, отче, ми потребуємо капелана, наприклад. Ми хочемо, щоб з нами був капелан, так? І, звісно, зараз церква також забезпечує, так, по можливості забезпечує священниками, які перебувають разом з солдатами, які їм дають силу. І дуже часто також розвантажують всякі напруги, які є там. Сама присутність капелана, наприклад, який розуміє солдатів, який сам пройшов цей шлях, теж такі люди є найбільш потрібні і найбільш бажані, там самі хлопці про це говорять, хтось у нас розуміє, то вони дуже часто розвантажують різні такі моменти, напруги чи якісь ситуації. І додають сили також, додають надії, так, в цій боротьбі, за яку наші солдати також кладуть своє життя і своє здоров'я. Тому досі, так, християнство не залишає солдатів, не залишає тих, хто захищає також нас, хто безпосередньо ризикує своїм життям, не залишає їх на призволяще, тільки старається їм забезпечити опіку під покровом святих, про яких ми також сьогодні згадували. Звісно, цю тему нашої катехези спричинила сама особа святої Жанни д'Арк, але і багато різних святих, які мали в своїх моментах життя різні елементи також моменти солдатського життя.
Знаєте, я так на завершення ще хотів би підкреслити, що ця катехеза мені сьогодні відкрила очі на такий дуже приємний, яскравий факт, що ми, українці і поляки, як два народи, маємо абсолютно однакове, ідентичне ставлення до Богородиці. От дивіться, от то, що ви сказали, що ми Богородицю сприймаємо як заступницю от у війнах також, прикликаємо її ім'я як до тої, котра має побороти зло. Те саме, що ви сказали, що і в Польщі є таке відношення. Ну, для мене це таке пробудження сьогодні. Я думаю, що для багатьох наших радіослухачів також. Отже, друзі, ми сьогодні говорили про святих воїнів. Ця катехеза була присвячена саме цій темі через те, що сьогодні католицька церква вшановую святу Жанну, ой, даруйте, так, Жанну Д'Арк, хотів сказати, так. Жанну Берету. Жанну Д'Арк, дівчину-воїн, яка в 19 років загинула, по суті, мученицькою смертю. Церква її канонізовує, сьогодні вона є покровителькою Франції. Я вже зранку казав про те, що Франція є країною-побратимом Україні, з Україною в цій війні проти зла, проти ворога. І ми закликаємо також і присутність в цій війні святу Жанну Д'Арк. Просимо про заступництво і перемогу. Отже, Вальдемаре, вам дякуємо. Чекаємо наступної програми. Ми за 2 тижні з оцим Вальдемаром почуємося. Так. Вів цей ефір також ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
На віки слава!